Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και με μεγάλη χαρά καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή και πρόεδρο στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Άρη Στυλιανού. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Ψήχα, στις ακροάτριες, στους ακροατές σας.
Πώς είστε?
Καλά, είναι βροχερή εδώ λίγο ημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Και εδώ, αλλά και εδώ, και εδώ.
Όλα καλά προς το παρόν.
Ωραία.
Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα και να είμαστε και κάπως αισιόδοξοι, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι εποχές. Στο τμήμα σας φαντάζομαι ότι οι φοιτητές φοιτούν σε μια περίοδο με έτσι, εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον.
Οπότε, ναι, από πολιτική άποψη,
ναι,
η περίοδος έχει ενδιαφέρον, είναι και δύσκολη, αλλά έχει ενδιαφέρον και οι φοιτητές μας είναι, και οι φοιτήτριές μας είναι, νομίζω, έχουμε πολύ καλό υλικό κάθε χρόνο, μπαίνουν παιδιά με όρεξη και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Είναι ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις, γιατί στο διεθνές σκηνικό δηλαδή έχουν αλλάξει.
Από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, πριν πάμε στα εσωτερικά τα δικά μας, τα οποία είναι εξίσου ενδιαφέροντα και μας δίνουν τροφή έτσι, για συζήτηση. Πάμε λίγο να δούμε λίγο το διεθνές περιβάλλον, γιατί εδώ οι μεταβολές είναι ραγδαίες.
Ακριβώς.
Και πιθανότητα προς αρνητικά, για να σας ακούσουμε.
Νομίζω ότι είναι αρνητικές οι εξελίξεις. Φυσικά έχουν ενδιαφέρον, γιατί αυτά που ξέραμε και τα θεωρούσαμε δεδομένα αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό.
Σπάει μια συνθήκη 80 ετών από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά.
Ακριβώς. Και είναι τα πράγματα οπωσδήποτε ανησυχητικά. Αυτό νομίζω το μεγάλο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και οι νέες γενιές αυτή την περίοδο, και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε πόλεμο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό,
δηλαδή βλέπω ότι εντάξει, έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε πόλεμο στη Παλαιστίνη, στη Γάζα, αλλά εδώ πάμε για παγκόσμια σύραξη αν δεν αλλάξει κάτι, διότι βλέπετε ότι όλοι εξοπλίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει εργοστάσια αυτοκινήτων και ανοίγει εργοστάσια, ας πούμε, για να φτιάξει όπλα και άρματα μάχης. Αυτό είναι ανησυχητικό, δηλαδή όταν επενδύονται τόσα δισεκατομμύρια σε όπλα, φοβάμαι ότι
κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν.
Ακριβώς, η κοινή λογική το λέει, και αυτό λυπάμαι πολύ, διότι δεν έχουμε πάρει τα διδάγματα, ας πούμε, από δύο παγκόσμιους πολέμους και από το Δεύτερο Παγκόσμιο, το τόσο καταστροφικό στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, ξεχνάνε εύκολα οι άνθρωποι.
Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό με το πόση ευκολία γίνεται η συζήτηση για έναν μεγάλο πόλεμο.
Ναι, που θα καταστρέψει και τώρα και με τις τεχνολογίες που υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Και με την περιβαλλοντική κρίση που υπάρχει, γιατί έχουμε και αυτό την κλιματική, ας πούμε, αλλαγή και την κλιματική κρίση. Και ένας πόλεμος δηλαδή θα είναι πολύ καταστροφικός. Δεν ξέρω αν η ανθρωπότητα πηγαίνει, ας πούμε, θέλει να αυτοκτονήσει. Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν θα έχουμε αυτή την εξέλιξη, αλλά είναι και στο χέρι μας. Δηλαδή, στο χέρι όλων μας είναι να αγωνιστούμε για την ειρήνη. Ο καθένας και η καθεμία όσο μπορεί και όπου μπορεί. Δηλαδή να ξανάρθει, ας πούμε, στο μυαλό μας και στα χείλη μας ότι η ειρήνη είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί.
Ψάχνουμε να βρούμε όμως με το και άλλοι φωνές φιλειρηνικές, ενώ σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού, σε ηγεσίες.
Έτσι είναι, και όταν κυριαρχεί, όταν έχει καταπέσει, ας πούμε, διεθνώς η νομιμότητα που υπήρχε, το διεθνές δίκαιο αμφισβητείται και κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρωτέρου, δηλαδή η ομή βία, η ομή ισχύς, αυτό φέρνει πολύ καταστροφικά αποτελέσματα και απογοητεύει και τους ανθρώπους και τους νέους, οι οποίοι σου λέει όποιος έχει τα όπλα και τη δύναμη και τα χρήματα,
ναι.
Επικρατεί, άρα πάμε σε μια ζούγκλα. Αυτό βέβαια υπήρχε και σε άλλες περιόδους ιστορικές, υπήρχε αυτή η σύγκρουση, και πάντα εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος και να ελπίζω ότι οι δυνάμεις της λογικής, ας πούμε, της κοινής λογικής, ας το πούμε,
ναι.
Και οι δυνάμεις της ζωής, να συνεχίσουμε τη ζωή μας, να είμαστε μέσα σε μια χαρά, να αναζητούμε, ας πούμε, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία των ανθρώπων και να γιατί όχι να διεκδικούμε την ευτυχία που μας ανήκει σε αυτή εδώ τη ζωή, ας πούμε. Αυτή η δύναμη των πολλών ανθρώπων, των εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και, ας πούμε, στην Ευρώπη, θα αφυπνήσει και θα κινητοποιηθούν οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι ομάδες, ούτως ώστε να υπάρξει μια πίεση, γιατί ξέρετε και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις υπολογίζουν τη γνώμη των λαών. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα κίνημα, αν βγαίνουμε στους δρόμους, αν υπάρχει πίεση σε διάφορα επίπεδα, ακόμη και ηγέτες σαν τον Τραμπ, έτσι, αυταρχικοί κτλ., μπορεί να κάνουν και πίσω. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα.
Το θέμα με χέρι καθηγητά είναι ότι.
Μια μυρολατρεία, ότι όλα.
Πρέπει
να σηκωθούμε και από τον καναπέ μας. Δηλαδή δεν γίνεται, αν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, αν λέμε ότι τίποτα δεν αλλάζει και δεν περνάει τίποτα από το χέρι μου.
Λοιπόν, ωραία, πάσα για να πάμε στα εσωτερικά. Για να κάνω όμως και την παρένθεση σε σχέση με την προηγούμενη κουβέντα, είναι ότι και οι πολιτικοί συσχετισμοί, όπως αποτυπώνονται είτε σε Ηνωμένες Πολιτείες, λέω εγώ τώρα, ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σμπρώχνουν προς αυτή τη λογική. Ενώ την λογική ότι τα πράγματα πάνε δεξιά, άρα πρέπει να επένδυσουμε στα όπλα, η απειλή είναι από εκεί. Θέλω να πω ότι οι συσχετισμοί σμπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως αποτυπώνονται μέχρι στιγμής.
Έτσι είναι. Έχουμε μπει σε μια ιστορική φάση που κυριαρχούν οι δυνάμεις του σκότους, να πω, δηλαδή οι μαύρες δυνάμεις, η ακροδεξιά, ο νεοφασισμός επανέρχεται διεθνώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί πάντα από την ιστορική εμπειρία βλέπουμε ότι όταν υπάρχει αυτή η μυσαλλοδοξία, ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, ο σοβινισμός, όπως έγινε και στο Μεσοπόλεμο, ανέβηκε ο φασισμός στην Ιταλία, ο ναζισμός στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, αυτά τα κινήματα και αυτές οι ηγεσίες έφεραν την καταστροφή, δηλαδή τον πόλεμο, τη σύγκρουση. Τότε βέβαια υπήρχαν δυνάμεις που αντιστάθηκαν, όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση της εποχής, η Αγγλία, η Γαλλία και τέλος πάντων και η Ελλάδα, βέβαια, η όλη η αντίσταση και η ηρωική. Πάντα μια δράση φέρνει την αντίδραση και σε αυτό ελπίζουμε ότι δεν θα κυριαρχήσει η μαυρίλα, αλλά θα υπάρξει και μια αντίδραση από τις δυνάμεις της ζωής, από τις που θέλουμε να ζήσουμε και να χαρούμε τη ζωή μας, πώς να το πούμε, όχι να
τόσο,
μην είμαστε τόσο
απλά,
πόλεμο και στην...
Τόσο απλά. Λοιπόν, εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, η εβδομάδα αυτή χαρακτηρίστηκε, σημαντεύτηκε κατά την άποψή μας από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή και του πρώην Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Βενιζέλου. Ο Μάλι μίλησε για κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος, Κώστας Καραμαλής. Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, πατώντας την ίδια λογική, τόνισε ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη. Και θέλω να σας ρωτήσω, από τι νοσεί η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, την οποία τα 50 χρόνια γιορτάσαμε με μεγάλα συνέδρια, μεγάλες εκδηλώσεις πέρυσι και φέτος.
Όντως είμαστε σε μια δύσκολη φάση και έχει ευθύνες όλο το πολιτικό σύστημα, πιστεύω, αλλά και όλοι μας, δηλαδή και όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και στα πανεπιστήμια και παντού. Αλλά και την κύρια ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που είναι 6,5 χρόνια στην εξουσία. Ναι. Έπρεπε να γίνει... Δυστυχώς δεν εργάζεται ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προς μια κατεύθυνση θεσμική και να λειτουργήσει καλύτερα, να λειτουργήσουν καλύτερα οι θεσμοί. Έτσι πιστεύω. Αντίθετα είχαμε πολλές δυσλειτουργίες και σκάνδαλα, όπως είναι και αυτό το τελευταίο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με τη διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας ή και παλαιότερα λίγο σκάνδαλα που κλόνισαν την πίστη, ας πούμε, στους θεσμούς, όπως με τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις που εμπλεκόταν και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Και βλέπουμε, και βέβαια το μεγάλο έγκλημα στα Τέμπη που τώρα η δίκη θα αρχίσει, διάβασα, το Μάρτιο, μετά από 3 χρόνια, και αυτά και ο τρόπος λειτουργίας της δικαιοσύνης που αργεί πάρα πολύ. Άκουγα στο ραδιόφωνο εχθές ότι άρχισε στην Βόρεια Μακεδονία, στη γειτονική μας χώρα, η δίκη για μια φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ένα κέντρο διασκέδασης το καλοκαίρι, νομίζω.
Ναι.
Σχετικά πρόσφατα, νομίζω ήταν αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, Πάντως άρχισε.
Νομίζω ήταν πέρυσι, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ήταν πέρυσι, ήταν ένα χρόνο και κάτι, ας πούμε. Αλλά είναι μια μεγάλη δίκη. Πέθαναν 60 άνθρωποι και άκουγα στο ραδιόφωνο ότι είναι κατηγορούμενοι υπουργοί, πρώην στελέχη της κυβέρνησης, εμπλεκόμενοι. Δηλαδή πρέπει και στην Ελλάδα υπάρχει ένα αίσθημα ότι υπάρχει ατιμορρησία. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, αν είσαι βουλευτής, αν είσαι υπουργός, αν σε καλύπτει η κυβέρνηση ή μια πλειοψηφία συγκυριακή στο κοινοβούλιο, δεν θα πληρώσεις για τις ευθύνες σου. Αυτό δίνει ένα πολύ κακό παράδειγμα και οι πολίτες απογοητεύονται. Κυριαρχεί η εντύπωση ότι όλοι είναι το ίδιο, όλοι είναι διεφθαρμένοι, όλα τα κόμματα, όλη η πολιτική, και αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία. Δηλαδή αυτό οδηγεί σε λογικές ισοπεδωτικές και τελικά έτσι φθήρεται το πολίτευμα. Και όπως είπε ο πρώην υπουργός και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που το αναφέρατε, ότι είναι μη διακυβερνήσιμη η χώρα, φτάνουμε σε ένα τέτοιο. Σε
τι σημαίνει αυτό τώρα, γιατί αυτό είναι βαρύ. Είναι βαρύ, έτσι.
Πρέπει όλα τα κόμματα και όλο το πολιτικό σύστημα να εργαστεί σε μια καινούρια πορεία, όπου να αποκατασταθεί έτσι το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, ότι λειτουργεί η δημοκρατία, ότι λειτουργεί η δικαιοσύνη, ότι δεν μπορεί να παρανομεί κανείς και να μην τιμωρείται. Και είναι ίσως αυτό που διάβαζα μια συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, και λέει ότι χρειαζόμαστε ένα σοκ ηθικής, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο με το οποίο πορευόμαστε. Και συμφωνώ και εγώ. Είναι δύσκολο βέβαια, άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις.
Να πω πάντως ότι στο κομμάτι εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς, η Public Issue που κάνει μια έτσι διαχρονική έρευνα, κάθε χρόνο κάνει μια έρευνα, μετράει αυτό ακριβώς, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της τελευταίας εξαίτειας, ενώ διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει εδώ και χρόνια μια μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ενδεχομένως τώρα να έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει περισσότερο δομικά χαρακτηριστικά όλη αυτή η υπόθεση, και η δικαιοσύνη μπορεί να ήταν λίγο ψηλότερο, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει βάθος χρόνου. Και θέλω να ρωτήσω πώς λύνεται, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε πώς η διάκριση των εξουσιών, γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι.
Νομίζω θα είναι απολύτως διακριτή και σεβαστή από το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο απλά μπορεί να. Εδώ είναι ο πυρήνας του προβλήματος κατά την άποψή μας.
Έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή οι φιλελεύθερες δημοκρατίες στον 20ο αιώνα, μετά τον πόλεμο τέλος πάντων, μετά πολεμικά, εδρεώθηκαν και στη Βόρεια Αμερική και στην Δυτική Ευρώπη. Εδρεώθηκαν σε αυτή τη διάκριση των εξουσιών, που είχε βέβαια διατυπωθεί από τον 18ο αιώνα, ας πούμε, από τον Μοντεσκέ και τα λοιπά, τους διαφωτιστές τους Γάλλους, αλλά λειτουργούσε. Τώρα βλέπουμε ότι πάμε σε αυταρχικές δημοκρατίες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε τα μοντέλα αυτά δυστυχώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα με τον Τραμπ, αλλά και στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία, στην Τουρκία, η Ρωσία φυσικά, άλλο σύστημα εκεί με τον Πούτιν, αλλά και το βλέπουμε να επηρεάζει αυτό και πολλές άλλες χώρες και τη χώρα μας, ότι δηλαδή πλέον ας πούμε δεν λειτουργούν οι θεσμοί της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και δεν λειτουργεί η διάκριση των εξουσιών, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι πολύ έντονο αυτό, δηλαδή έχουμε την αίσθηση, ο μέσος πολίτης έχει την αίσθηση ότι και οι ανώτατοι δικαστές συμπλέουν πάντα με την κυβερνητική άποψη, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι κοιτάξτε ας πούμε στη Γαλλία, τουλάχιστον πρώην πρόεδρος δημοκρατίας έχει καταδικαστεί, κυκλοφορούσε με βραχιολάκι, και τώρα μπήκε και στη φυλακή ο κύριος Σαρκοσί για τα αδικήματα που διέπραξε. Αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι που λέει η παροιμία, και πρέπει να δίνεται και το παράδειγμα ότι δηλαδή ο Στυλιανού έκανε αυτό, ήταν υπουργός, ήταν αυτό, αλλά παρανόμησε, άρα θα καταδικαστεί. Δεν πρέπει να πέσουμε σε έναν νομικό λαϊκισμό και να ζητάμε να κρεμαστούν στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ, όλοι, αλλά προς Θεού, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη.
Εδώ έχουμε την ταύτιση εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, είμαστε αυτοδύναμοι.
Αυτό πρέπει να
και αποφασίζουμε ότι δεν οι υπουργοί, ξέρω εγώ, που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και για το οποίο πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία, η Βουλή αποφασίζει, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ότι δεν εμπλέκονται τέλος πάντων και δεν χρειάζεται να κινηθεί.
Ακριβώς έχετε δίκιο. Χρειαστήκαμε μια Ευρωπαία Εισαγγελέα, ας πούμε, να. Τι κάνουν οι Έλληνες εισαγγελείς εδώ, δηλαδή κάθονται και σφυρίζουν αδιάφορα. Επίσης, δεν λειτουργούν, όχι μόνο η τρίτη εξουσία, η δικαστική εξουσία δεν επιτολεί το ρόλο της, αλλά και η τέταρτη εξουσία, ο τύπος. Δηλαδή, υπάρχει μία, σε γενικές γραμμές, υπάρχει μία.
Ένα δέσιμο από παντού, τέλος πάντων, το πούμε.
Μονοφωνία στα μέσα. Δεν θέλω να πω για όλους και για όλες, αλλά υπάρχει μία συγκάλυψη, ας πούμε, σε πολλά κανάλια, σε πολλές εφημερίδες, σε πολλά ραδιόφωνα.
Αυτό πώς λένε, θέλει γενναία συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να πάμε σε μία λογική συμμαχικών κυβερνήσεων.
Εγώ πιστεύω στις συμμαχικές κυβερνήσεις. Πιστεύω καταρχάς.
Ώστε να υπάρχει ένα αντίβαρο, ξέρω, σπάνω, ένα κάτι.
Ναι, χρειαζόμαστε αντίβαρα και επίσης και ένα εκλογικό σύστημα που να είναι πιο δίκαιο. Δηλαδή, εδώ μιλάνε για να παίρνει κάποιος αυτοδυναμία με 30%. Δεν είναι, δηλαδή, θέλεις το 50% στη δημοκρατία για να κυβερνάς. Δεν είναι τα καλπονοθετικά συστήματα αυτά. Δεν φέρνουν, εντάξει, καταλαβαίνω, οκ, να υπάρχει ένα κατόφλι και σε άλλες χώρες είναι, αλλά δεν μπορεί να κυβερνά μια κυβέρνηση με το 30% αυτό που πάνε να ψηφίσουν και να έχεις μια αποχή 50%, δηλαδή να κυβερνάς με 15% ψήφων του πληθυσμού. Αυτό υπάρχει απονομιμοποίηση.
Ναι, εντάξει, τότε το διακύβευμα και αυτό που περνάει είναι σταθερότητα ή χάος.
Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε πολλές χώρες έχουμε κυβερνήσεις πολυκομματικές με 2-3 κόμματα και λειτουργούν τα πράγματα. Εάν ο λαός ψηφίζει να πάνε 2 κόμματα να συνεργαστούν ή 3 για την κυβέρνηση, αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή είμαστε δημοκράτες, πιστεύουμε στη λαϊκή κυριαρχία. Δεν μπορεί η ψήφος του ενός πολίτη να μην μετράει και να χάνεται επειδή, ξέρω εγώ, έχεις ένα κατόφλι 5% ή επειδή έχεις ένα μπόνους 100 έδρες στο πρώτο κόμμα. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Διαστρεβλώνει δηλαδή τη λειτουργία του πολιτεύματος. Εντάξει, σταθερότητα έχουν και οι δικτατορίες. Να κάνουμε με μια δικτατορία να έχουμε σταθερότητα.
Και οπότε η σταθερότητα έχει.
Δεν είναι το θέμα αυτό. Ναι. Υπήρξαν και στην Ελλάδα συμμαχικές κυβερνήσεις από το 2012 μέχρι το 2019 υπήρχαν διάφορες κυβερνήσεις που δεν ήταν μονοκομματικές. Δεν καταστράφηκε.
Μια απάντηση, και επειδή με πιέζει ο χρόνος. Σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης μπορούν να λυθούν προβλήματα τέτοιου είδους.
Κοιτάξτε, μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα.
Γενναία μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι,
προφανώς.
Χρειάζεται νομίζω μια επανίδρυση του. Να πάμε στην τέταρτη ίσως ελληνική δημοκρατία. Χρειάζεται μια γενναία αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά δεν αρκεί μόνο η αναθεώρηση του συντάγματος, γιατί βλέπουμε ότι το Σύνταγμα παραβιάζεται και σήμερα. Γίνανε ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ το άρθρο 16 το απαγορεύει. Άρα χρειάζεται μια εγρήγορση και μια συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων, ώστε το Σύνταγμα να μην είναι ένα κενό γράμμα, αλλά να λειτουργεί και να αναζωογονάται μέσα από μέσα στη δημοκρατία και την καθημερινή δράση των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτών.
Άρη Στυλιανού, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Έχω την εντύπωση ότι θα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ, κύριε Ψυχανά. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.